Garena garela izan ginena izateko aukerarik izango bagenu, izan gaitezen izan ginena izateko aukerarik izango genuke. Ongi etorriak Piperpolisera. Arratsaldeon Bilbo hiria irratiko uinetan zaudete eta hau Piperpolis hiri hegalaria da. Suabe-suabe hazi dugu gaurko saioa zuzeneko kantu batekin, bertsio batekin Emily Simonek Nirvanaren kantu ezagun honen bertsioarekin. Gaurkoan Piperpolisen gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Musika tartean Karelean taldea gonbidatu dugu plazaratu berri duten lana 56 gelatik ezagutzeko. Berta, gurean izango dira eta baita ere gurean izango da John Martin, bere lehenengo ipuin liburua idatzi du John Martinek pasan urtean igartzasaria irabazi zuen eta plazaratu berri du ipuin bilduma Ero izenburupean. John Martin ezaguna da bertsolaria dalako, baina bueno, orain idazle moduan ekarriko dugu gurera. Gurean izango da minutu pare bat barru, baina beste zuzeneko disko batekin hasiko dugu gaur saioa. Ruper Ordorika 10:30etan lana aurkeztuko du aste honetan eta Bilboko Kafe Antzokian badakizuenez zuzenean grabatutako kantak eta irudiak bildu ditu CD-an eta DVD-an. Ruper Ordorikak bere ikuspuntu propioa ezarri die kantuei 2001etik aurrera emanaldi ugarietan alboan izan zuen Mugalariz musika taldearekin batera grabatu zituen kantu hoiek. Dagoeneko diskoa bada kalean eta bertatik kantutxo bat aukeratu dugu, zenbait bertso celebre, Ruper Ordorika.
Batzuetan jartzen naiz etxetik begira, begiak jausten zaizki leiotik bera. Lurrean salto eginez kanikak balira, gaua etorri arate dibertitzen dira. Ikus bira kalduta asper naizenean, gogoa ibintzen dut etorkizunean. Zer egin behar dudan euskaldun artian, suizidatzen ezpanaiz datorren urtean. Estraineko gauza zeharo alperatu, jatearekin soilik noro da gaur kontentu. Asmatu behar ditut makina bat santu, egutegia festa zera bat gorritu. Lagunekin paratu txokolateiatiak, zaku karrerak eta bidaia hundia. Ezagutu nahi ditu benpatxu eztiak, Konstantinopla eta Parisko zutia. Apaizei sopanak dizkiet kenduko, itxasuntzi piraten banderak eiteko. Dio bibo batetan denok garaigoko, zintzuak garelako ez dugu ordainduko. Musika joko dugu alde guzietan, batek bombuan eta bestiak trompetan. Bainatu zilargi argitan, maitia pilatuko dugu raspitan. Biziko gara horrela, irureun bat urtez, banku guzietako jabetzaren kaltez. Sufrimentua eta nigarraren ordez, farra eta farrandaz historia. Zuentz zatxori txitondo itzeginen eskuetan geldi borreruak baditu milaka alpegi txitondo itzeginez eskuetan
Ruper Ordorikaren musika zuzenean hemen bertan kafe antzokian grabatu zuen eta aste honetan bertan aurkeztu du disko berri 14 kantu bildu ditu diskoa eta DVD-an ere kontzertua ikusteko aukera dago eta bere elkarrizketak entzun dugun kantua ba zenbait bertso celebre Bernardo Atzagaren bertsoak dira. Aurrera jarraituko dugu Piper Polizen Jon Martin bertsolariak irabazi zuen pasadan urtean Igartza literatura saria. Urtebete proiektuan aritu ostean, udaberriarekin batera ero ipuin bilduma plazaratu berri du elkar argitaletzearekin. Gaur Piper Polizaiora gonbidatu dugu, arratsaldeon eta ongi etorria gure irratira.
Arratsaldeon.
Bertsolaria zara, edo horregaitik ezagutzen zaitugu, baina oraingo honetan beste kontu bategaitik zaude hemen. Nola suertatu zan igartzasarira orkestearena?
Bueno, denei irekita da ontza bada, lehiaketa bada, eta bueno, ba, pixkat, bertsolari bezala, bo, niena kontsideratzen ezaguna, baina bueno, bertsolari bezala, ba, bueno, pixkat bari ibilia, eta bueno, beti erresago euki dezakegu beste pertsona batek baino argiteratzea, ez? Eta horregatik hautatu nun, bueno, anonimo, lanak anonimoki bialtzen dien lehiaketa bat, nire... Ezain, nire merituz edo argiteratzeko liburua eta geho inorri zaitzakilik emateko.
Sari honen berezitasuna zera da behin irabazia proiektua garatzeko urte bete izaten dala. Eta nola joan da urte hori, epea edukitzeak lan arrestu egindu edo nola bizi izan duzu urte hori lan hau egiteko?
Bueno, ni zaletuan... Nei zenbat eta epestuagoak eman, ba, hobeto funtzionatzen dut normalean, eh? Zakit, bertsolaritza dinatorrelako izango den edo ze, ba, mugak, demora mugak nahi mesede egiten dit.
Beti denik idazten duzula aipatu duzu, baina zuretzako agian egiten zenuen, ez? Eta zenuen erakusten edo. Eta nola sentitzen zara orain idatzitakoa argitaratua ikusita eta, bueno, irakurlearen eskuetan dagoenean?
Ba, bueno, oraindikan ez dakit, nik uste urtebete bat edo pasa beharko dela ola, kritika ja asko biltzeko, Oain arte jendeak eta oso kritika ona ekin dizkit, baina gehien bat inguruko jendea da.
Bueno, dakit, bai, bai.
Ota, ez, desberdina da, bertxotik, bertxua bota eta bere altxeak izu ona txarra den, liburuakin, ba, bueno, jende gutxi bat bakarrik esaten dizu, irakurri dula liburua, eta usatu zaion edo ez. Zakit, eskertzeko modua publikoana desberdina da.
Bueno, erantzuna ez da hain beroa, ez da hain harina ere
ez. Ez, hori da. Normalian jendeak ja irakurri baldin badu, pasa baldin batzu bere bizitzako, zakit, ba, 12 ordu zure lan batekin, ba, bueno, kritikare pixkat sakonago egiten dizu.
Bertsolaritzak muga asko ditu eta bapatean egiten den bariketa da, ez? Aldiz literatura bakardadean egiten den lana da, guztiz ezberdinak sortzeko prozesuak, ez?
Bai. Bertxotan nik behar dut urduritasuna eta idazteko berriz lasaitasuna, hori da desberdintasuna handiena dakatena. Zagit, ala ere sortzeko jarrera ba biletan garrantzitsuena, bizitzeko modua esponjatuak bizigea, sortzaileak aldun guztitatik zurrupatuz eta alde hortatik prestakuntza berdintsua da. geho idazteko jarrera lasaia da, nio, eta bertxotakoa urduri xamarra, nio, bueno.
Asko zurrupatu behar izan duzu ipuin bilduma hau egiteko.
Ba, dezakit, nire eske ja jarrera hoi da neria, oza, urtia da matzat, irakurtzen duten guztiak bertxotarako ze, zenbat balio dian pentsatzen, orduan, bueno, oain literaturarako ere antzeko zerbait da irakurtzen zunean, eta pixkat, arretak isio jartzen zu, bueno, a ber, ze teknika erabiltzen duen idazliak, esan nahi duna esateko, eta, bueno, jarrera bada, jarrera aktibo bat, etortzen zaizkizun gozietako.
Ipuin bilduma da, ero, izenburupean plazaratu duzuna, eta zer aurkituko dugu izenburu horren atzean?
Ba, emeretzi ipuin, labur-laburrak eta erresak, denak psikologiak lotzen ditu edo pertsonen obsesio txikiek eta lotzen da, lotzen ditun adila, eta oso historia ezberdinak aurkituko dira, ba, bueno, ero batzuk oso eroengo dira, psikiatrikokoak, beste batzuk izango dira, iaia, ero ez zoden pertsonak, ba, edonor, gutako edonor bezalakoak, ba, obsesio txiki bat, edo beldur txiki bat akatenak, edo bestela, bueno, gizarteak beak guregan egiten duen presio psikologikon bat, edo, edo inkluso batzutan irakurlearekin jokatuko du, irakurlean psikologiakin jokatuko da.
Eta horregaitik, hortik dator ero izenburua?
Bai, kara.
Liburuaren atzealdean bi galdera daude, non dago normaltasunaren eta erotasunaren arteko muga, eta hori ba, zuri galdetu nahi dizugu.
Erantzuna jengo anun, eski hoi xarkiteratuko nun, enun galdera jarriko. Edo nahi banun erantzuna eman jarengo nun, ez hoi da irakurleak erantzun berdun galdera bat.
Izenburuarekin ero ipuinetan ero asko topatuko ditugulakoan hasten dugu irakurketa, baina egia da ipuin askotan ipuin askotako istorioak ez direla hain eroak, eres?
Ez, ba, eske...
Edo zein gertatu alzaizkion gauzak dira, gertatzen direnak ipuin batzuetan, eh?
Bai, eske, bueno, kasutakoa da, ero... mundu guztia dago ero edo ia inorrez dago ero, ez? Nere ustez, bakit, erotasuna ematen duz zorait itxia dela eta munduko hau zaik zabalena da. Orduan, bueno, pertsonaje bakoitzai zerbait gertatzen zaio edo bere izakeran alde bat edo pixkat bereziki analizatzen da eta horrek haundituta izan dezake ero bihurtzeko kapazia dira, baina bueno, askotan pertsona normalak dira, obsesio txiki itxuekin.
Agian igual gizarteak erotasunari beldurra diolako ere, ez?
Bai, eroei.
Eroei, edo... Ez, bai. Edo ero bihurtzare ari, ez?
Baitare. Eta hoi baino gehiago, ero bihurtzei baino gehiago, bestek ero konsideratzean beldurra. Azken finean, hoi da gure sistema, gure gizarteak gu kontrolatzeko dakan eraik hobenetako bat. Ero da ona baztertu egin behar dela eta albada urrundu egin behar dela erakutsi digu sistemak eta, bueno, inork ez du baztertu eta urrundua sentitu nahi. Orduan, normaltasunetik ateatzen zaizkigun instintuak eta nahiak eta, bueno, reprimitu iten txugu. Eta, bueno, represio hortan askotan dago gure erotasuna.
Ezke, ezberdin izatea gizarte honetan saia izaten da.
Bai, gaina oso gurezoa zen. Pentsarazi nahi zaigu edo desberdinak gehala elkarrekiko. Eta gu ere sentitzen gehau oso ezberdinak besteekiko eta berezitasun asko txugula eta nino oso ezberdinak ez gea, funtzian oso urrutiti behiratzen baldin batzu beste gizarte batetik behiratzen batzu oso berdina gea gure artean ez gea trebitzen benetan geana erakusten.
Bai, ikusten duguna da ipuinetan gizartean erretratu txiki bat, ez? Izan aldala, ez?
Bai, ala ba finean pertsona individuo bakoitzak ditun paranoiak, problemak, beldurrak islatzen dute gizarteak zer exigitzen dion, ez? Berez oso gauza normala gertatzen zaizkie, oso duda normala dituzte pertsonaiek elukete zertan ero eon, mino ja, bueno, gizarteak exigitzen digu beti gazte izatea adibidez, eta gazte sentitu nahi hortan adinean aurrea juna laba onartu inberda ja, norbea ez dela gazte edo ondasunak pilatzeko joera bat daukagu gure gizartean, eta bueno, hoi muturrera eraman daba izan liteke Diogenesen sindromea, ba, etxia zaborrez betetzen duten agure hoienaz, edo bueno, beharrezko sentitu behar du ipuinean ama batek, eta hortarako bere alaba gehiegi babesten du, ezagut, azken finean pertsonaz pertsona hor bakoitzan sindromeak edo gehituz, ba, bueno, gure gizarteak nolako exigentziak ditun ikusi liteke.
Eta suposatzen dugu historiak eraikitzeko ba, dokumentazio lana egin duzula, ez? Ba, sindromen eta buruen kontuak ez dakit erakartzen zaituzten?
Bai, bueno, erakarri, bai. Egia esan geho, historial klinikoak eta irakurtzea ez da oso, oso...
Hombre, hipokondriakoa bazara, akabo.
Bai, oi da, azteko, azteko. Eta bizkat bana, ose...
Eta holako kontu sindrome arraroak eta bilatzen ibili bazara.
Bai, oi da, azkenian nero negokatu dut eroen, Ez, nio. Bai, behiratu dut, nahi nulako, bueno, psikologikoki zuzena izatea. Egia esan hasieran, nahi nun asko zede gauza zientifikoagoa egin. Pixkatola, kasu oso zientifikoa jarri, eta nire kontotun izan, orduan oso oso publiko murritantzati jatzi beharko nukela, batetik, eta bestetik, nik ere psikologia zakitena igual elitzakela nahiko izango. Orduan, bueno, pentsatu non edo zeinek ulertzeko moduko historiak izatea, sindromeak eta bai aitzaki bezala hartu idazteko, baina ez ez izatea psikologo bakarrik irakurri dezaketen ipuin bat, ipuin sorta bat.
Estilo aldetik denetariko ipuinak daude, egia da laburrak direla.
Bai, bueno.
Horrela atera zaizkizu, ez?
Bai, pazientzi gutxea dakat, orduan. Ez, kontua da, olaxe, bai, olaxe atetzen dira, bakoitzak ipuin bat noiz dagoen bukatua, ba, beak erabakitzen du, ez, edo ipuinak esaten dio. Eta ni nakan beldurretako batzen gehiegi deskribatzea eta aspergarria suertatzea egiten una. Eta holaxe ba alik eta gehien sintetizatut, egia esan liburua bada laburra izateaz gain bada oso eskematikoa ere, zenbait historiatan ba bueno, gauza batzuei ez diet garrantzia eman, ba ez dakit, ez despistatzeko irakurlearen adimena, ez da harreta, oza, bakoitza idatzi dut irakurtzeko modukoa, oi, ba, ordu laur den mina gutxiago nahi da, eta egia esan kontsumo diturare horta di joaz, ez, gero, eta demora gutxiago dakagu, ba, hola xea, be.
Ai, metroan irakurtzeko liburua da.
Perfektua, bai. Ez badaude, ipuin pare bat.
Bai, bai, bai.
Luzetxu hau adienak, eta beste batzuk, bueno, baten bat uzet bada hola horri batekoa bakarrik. Baina, hiperlaburra izango ditzakena.
Egia da, errez irakurtzen dan liburua dala, ez? Ez dakit, bilatutako gauza bat dan hori ere.
Bai, oi bai, bueno, bilatutakoa, ez dakit. A ber, nik nahi nun errez irakurtzeko liburu bat izatea. Bon, nire idazteko era ere, igual, olako gauza bakarri permititza izkit, oain dikena sentitzen gai novela luze bat idazteko. Bai, ezagut, bai, pixkat, hoi bilatuta nago bai.
Eta bilduma bukatzeko, irakurlea beldurtu alduen ipuina jarri duzu.
Bai. Bueno, hoi da.
Bukatzeko era bat. Urduri pintzeko moduan.
Bai, alaxe, bueno, sortu zitzaidan ipuin bat izan zen, hoi, idea bat. Pixka bat, gure sinesmenak egi bihurtzen diela edo hori bai sinesten dutela, zerbait pasako dela benenetan sinesten bat zure indar guztiekin pasaiten dela, hori sinetxi den dut. Orduan seguntze irakurle izutzako moduko ipuña izan liteke azkenekoa, ez? Ipuñoi irakurtzen duten guztiak ilingo dielako. Hortik aurrea gehiago esateko meni den irakurri zutenei.
Eta editoreak zerbait esan dizu?
Ez, editoreak ez dute irakurtzen.
Ja. Literaturan murgildu zara, eta horretan jarraitzeko asmorik badaukazu, edo basabiltza beste zerbaitetan?
Bai, ni beti idatzi dut, eta idazten segitzeko asmoa dakat. Ba, hoxe, inspirazioa tortzen denean orden aurrean jarri, eta ipuñak idazten ditut, eta, bueno, biltzen dutenean zerbait argiteratzeko aina, pues, bueno, saiatuko na berriro argitaratzen edo. Ez dakat inungo presaik bain ez dut dena utzi eta idaztea dedikatuko. Mino, bai, poliki, bueno, gauza batzuk egiten eta gauza probatzen eta june nuke bai.
Bueno, hori idazlea izateko hemen Euskal Herrian zaila dago ere, eh?
Bai, idaztetik bakarri bizitzia utopiko xamarra.
Ba, Jon, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratian izateagaitik.
Eskerrik asko.
Beste batera arte.
Bueno,
bai, agur.
Enredado en la noche y descalzo, luces de azul. Cuánto ruido destapa el silencio, mi cielo. Paseando por la misma calle, solo estoy yo. Cada cual ve cosas tan diferentes. Tú solo miras con el corazón, yo a todo le pongo demasiada razón. Y así no hay manera de que nos entendamos. Como quisiera aprender a mirar por tus ojos, ponerme en tu piel, mostrarte el prisma manchado por el que yo miro, por el que ahora grito te quiero. Cuántas cosas sabe mi cabeza que mi torpe corazón aún no entiende. Por miedo quizás esta herida, lo que hace que siempre te busque y no sepa encontrarte. Más palabras dichas por ti o por mí a veces cuentan cosas tan diferentes. Enredado en la noche y descalzo, luces de azul. Cuánto ruido destapa el silencio, mi cielo. Tú solo miras con el corazón, yo a todo le pongo demasiada razón. Y así no hay manera de que nos entendamos. Y como quisiera aprender a mirar por tus ojos, ponerme en tu piel, mostrarte el prisma manchado por el que yo miro, por el que ahora grito te quiero. Cuántas cosas sabe mi cabeza esta herida, siempre te busque y no sepa encontrarte. Sabe mi cabeza que mi torpe corazón aún no entiende. Es por miedo, quizás está herida, lo que hace que siempre te busque y no sepa encontrarme.
Mi torpe corazón doctor deseoren kantu berria badakizuenez, aurkezten ari dira dagoeneko Sexo, ternura y misterio 11. lana. Eta datorren astian, 18an eta 19an, hemen Bilbon izango dira, Kafe Antzokian, disko berria aurkezten Sexo, ternura y misterio. Euren 11. lana. Aste honetan gainerare aurkezpena egingo dute. Eta gaur, Piperpolisen musika tartean, Azpeitira egingo dugu salto eta Karelean taldearen musika ezagutuko dugu. Plazaratu berri dute 56 gelatik diskoa eta beraiekin hitz egingo dugu. Hasi baino arinago Otzikara kantua entzungo dugu Karelean.
Son
Txikara Karelean taldearen musika gaur Piper Polizen plazaratu berri duten lana 56 gelatik ezagutuko dugu. Zestuako eta Azpeitiko boskotea da, dira Karelean. Horregaitik ba telefonoaren bestaldean dugu Olatz Prat taldeko abeslaria. Arratsaldeon Olatz.
Arratsaldeon.
2004an sortu zen taldea, orain plazaratzen duzue 56 gelatik, baina zein izan da taldearen ibilbidea orain arte? Urte hauetan, tartean sari bat egonda ere, ez?
Bueno, ibilbide izan da, hasiera baten proiektu sortu zen, ba, Joseba Ilarramendien soinu jotzeuna, hasi zen, ba, ordenagailu bidez da, ba, musika elektroniko izan zetekena, ba, pixka lan zen. Idea garbi geuki gabe, juntaz ditzaizkon Raul eta Biti, gitarra joli eta basu jolia, eta bueno, iruren artin hasi zen, ba, musika estilo horrekin. Gero deitu ziren nahi, eta berandu xo etorri zen Aitor, bateri jorli, eta ja boskoti esortu zanin, esan genetake ba, elektronika ikusi genula etzala gure gure musika estilo, ez, barretik atatzen zaitzaigun, ardon joan ginen ba, pixkat oina ite du musika oiten, juten. Eta, bueno, ibilbide izen da, ba, lasai, pretentzia handi gabe, ba, modu lasai baten kantuek sortzen jutie, eta, bueno, geure irudimenei, ba, lekue lagatzen joan, ba, kantuek sortzen, eta proiektu garbi bat euki gabe, ez? Sortzen joan die gauzak.
Esan duzu bide elektronikoa esala zeuena, baina badago diskoan kantu batzuk kutxu hori badaukatela, ez?
Kantu bat dago, bai.
Bai, ez?
Ba, hori hartu dugu, hasiera-hasierako kantu haietako bat, eta azkenen animau geha hori publikatzeare, bai, ba. Gure hasierako ikutuarekin.
Karelean, taldearen izena ere kantu batetik dator, ez?
Bai, kantu hori beha, elektronika kutsu dauken kantu hori beha da. Hori da, Patxi Zabaletan olerki bat hartu gendun, hasiera hartan, ba, hori, musikatu gendun abesti hori, eta bueno, izen bat jarri bergen egon taldiei, eta kantu horrekin genbiltzen, bolara hartan, eta fuego orduan ba, behitu Karelean, bala xageldi usan.
Ez da izaten erreza talde bati izena ipintzea, eta ez?
Ez, ezke, gaina, ez dakizu ez dara aurrea bire nola ertengo, orduan ba, momentuan jartza jozu eta ez dakizu ze, zeateako da gero, agian jakin izan bagenu etorriko zala disko hau eta gauza bedena, ba igual beste izen bat jarriko genuen, geure zormenetik ateatako, baino, bala xageldi usan.
Taldearen izena kantu batean du sorrera eta diskoaren izenburua ere, ez?
Bai, 56. garren gelateko hori da.
Zergaitik aukeratu zuen kantu hori, haien ba, labur biltzen duelako Karelean egiten duena?
Bueno, ez da zehazki ba gure musikan adierazgarri kantu hori, ez? Zanet, ez da dana biltzen duena, baino, zangen ezak 56. garren gela hori dala, metaforikoki ba kantu horiek sortu dien gela, ez da, ba, lokal, gure ensaio lokala izen leike fizikoki, eta fizikoa ez dan leku bat, ba, gebe barnien daken leku txori, ez da, berrota mesegarren gela hortatik, sortu zaizkigula gure historia haue, kontatzeitugun historiek, abestiek, eta bar. Zaten, fiskatorte dator, da, berrota mesegarren gela, supose leike ez dela existitzen, inungo hoteletan, baino, bueno,
baina bakoitzaren Karelean bakoitzaren barrenean badago gelatxo hori, ez?
Hori da, hori da.
Hamar kantu bildu dituzue diskoan, baina denak ez dira berriak, batzuk maketan agertu ziren, ez?
Hori da, horietako bi agertu ziren, indela, bueno, 2006-en atea genuen maketan.
Baina oraingoan ziurrenik agian beste era batera moldatu dituzue, ez?
Bai, pixkat aldatu nahi zen ditugu, ba... Bai, geuk evoluzio bat eduki dugu maketa eta gendunetik ona, eta bueno, kantu bat bi aldiz berdin egin berrien, areia grabauta geldi duzan, nahi izan dugu beste guelta bat eman. Barra eta gaman segarren gelatik da hoietako bat, eta maketan dago, bueno, kantu hontan entzun leken lehengo partie bakarrik. Bigarrengo zati bat gehitu dugu, ba, zuzenekotan, da improvisazio bidetik enda sortzen jundan, beste zati bat eta diskoen ja sartu nahi zen du bigarrengo zati hori ere bai.
Esan bezala 10 kantu bildu dituzue eta horietako hiru ingelesez. ez dakit, horla suertatu da natural, beste denak euskeraz direlako, galdetzen dugu.
Bai, bueno, hasiera-hasieratiken limiteik ez genion nahi izan jarri hizkuntzan asuntoi ez dara, ez? Ba, hombre, euskeraz abestu berda, ba bultzein berdalako euskal musika ez, eta ala sortzen dalako gaina bihotzetik. Baino zenbait doinok ba izan leike, ba, bueno, letrak neuk iteitu, eta zenbait doinok an, lokalin nahi gehan inkantuek ateatzen, bai, bueno, sugeritzei bela ingelesez komposatzea letra horiek. Ba, ez dakit, inderra emateko edo hitz bat etorri zeburura besaldi bat, eta hortik tiratzei hor. Ez dugu mugai jartzen. Frantzesakin ibili ginen pixkatzen tautare bai, abestin baten, eta orduan, ba, azkenin da musika bidez transmititzia, ez? Eta hizkuntzak ba, erabiltzeko daude baita.
Beraz, taldean hizkuntza asko dakizu
ez? Ez, batez. Lagun, irlandesa baten laguntzekin, zuzentzeko eta, borke, bai, baina, bueno.
Ba, ondo badiritzozu kantu bat entzungo dugu, eta, bueno, inglesaren inguruan hitz egiten egon garenez, ba, Maieskin aukeratu dugu, ez dakite, zer kontatzen dugu kantu honek?
Bueno, Maieskin da zoriontasunai ba, dei bat, ez? Ba, askotan kanpoen bila nahi zete ditugula gauza materialetan dabar zoriontasunek emango diguen gauzak, eta konturatze gala azkenean geure barruan gustua ez baldin bagaude geure buruekin alperrik jardungo gala kanpoko gauzetan bilatzen zoriontasun hori. Eta orduan da, ba, zoriontasune bihurtu bertula neure azala. Hori da, kantuen mesua.
Ba, entzun egingo dugu, Karelean. Karelean daukagu gaur Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisean eta telefonorean bastaldean ba Olatzekin batera disko berria ezagutzen ari gara, disko berriko kantuak, Olatz hiru kanturen hitzak Patxi Zabaleta, Xabi Borda eta Xavier Leterenak dira, ez? Eta besteak zuk egin dituzu. Olatz?
Bai,
hor zaude, netzatugu ziberrespazioan galdu egin zarela. Zaten gendun, kantuen hitzak zuk egiten dituzula, hiru kanturen hitz kenduta, ez?
Bueno, bai, izango litzezke bi bat, da hori Karelean hitza Patxi Zabaletana, eta ezaren semeak abestiana Xavier Letena izango litzake. Eta gero beste bat dago instrumentala dala, letra gabe da.
Sortzeko orduan musikak eramaten zaitu kantari hitza jartzeko edo alderantzizko prozesua izaten da?
Ba, kasu gehienetan, bai, lokalien aztegea, ba, musikakin bueltan ez, ba, idea batekin eta bar, eta lokalien bertan juten naiz, ba, itzen zirriborruek idazten musikak esateitanakin batea, eta gero ja, ba, kantua osatzen dijuneran, letrake bai osatzen juteia. Normalien ala izatea, ba, letran bat, ba, horretik idatzita nuken testu bat, ba, gero musikera ekarri eta ala atea gana baino.
Eta musika denen artean sortzen da, improvisazioaren bitartez lokalean?
Hori da, bai, danok, danon artean sortzen dugu. Batek, oza, bakoitzek bere puntue jarriez, bakoitzek bere ideak eta...
Badira kantu luzeak eta ez da izaten hain ohikoa, ez?
Bai, ez da ohikoa ez. Ezen lehike, bueno, libre uste jaula. Ez que, era daneta musika konzebitzu dugu zerbait libre bezala. Ateatzen zaigunai, ateatzen utzi. Orduan, zio mugei jartzen, ez estiluei, ez hizkuntzai, ez da denborari.
Ez da denborari ere, ez? Ez
minutu terdiko kantu bat inberdegu, ez? Ba, sortzi minutuko ateatzen baldima, sortzi minutuko da. Eta, laxe.
Diskoa Azpeitin grabatu duzu, ez?
Bai, Lobo estudioan. Josu gure lagunekin, maketare bai behar grabau zegoen, eta antxein du diskoare bai.
Antza lasaitasun handiz grabatu zenuten diskoko kantuak?
Bai, bai, uki genuen azaruen sartu ginen, bueno, urria bukaera aldea, eta baila bete terdi eukide, anlazai egoteko, esan, etxien bezala, ba, karo, neu Azpeitin bertan bizita, ba, bertatik berta, eta zestu harrake bai, ba,
gertu.
Bertan, eta lazai, eta nekauta baldin bago dugu zen etxea, baino, igual, grabaketa estudioa undilek, ematei zuen presio hori gabe, bai, diru aldetik, bai denbora aldetik, eta dana, oso lazai egon geha.
Horrek ere, bere isla bai eukiko du kantuetan.
Claro, kantu asko bertan itxi, ja. Ba, lotu gabe eman, guztiz itxi gabe, eta beroan, ba, otzikara lehen haitu dugun kantu hori adibidez, ba, zijoen baita minutu terdiko gauzatxo bat izatea, eta azkenien, ba, baterilek segidu zon grabatzen, da segi izan genion, eta intentzioa de pixka nola joka, eta gero horren gainean junginen beste dano gehitzen, eta azkenien 5 minutu tapikoko abesti baten geldio darren.
Baitaren,
bai.
Moldaketak egiteko orduan, han lasa ibiltzeak, ba, onuragarria izan da, ez?
Claro, bai, bai. Ba, dakezu denborie detalletan sartzeko. Ba, gero perkusio aldetik ene bai, bateri ez aparte, ba, perkusio txiki ere bai sartu deu, eta ba, gitarrak doblatzeko, edo baten ba, guztua geldio ez baldin bada ba, errepikatzeko, edo...
Ahotzak ere?
Laneako, bai.
Ez dituzu bai, doblatu kanturen batean?
Bai. Bai, izkinen ontan, adibidez, bukaeran hiru ahotzita zegoen. Gero kontzertetan bakarra dago, baina
orain dik ere zaila da, ez? Biderkatzea.
Bai, ez dut ikasien dik teknika hori ba omen da, baina.
Ez daki, kolaborazio horik izan duzu diskoan?
Bai, kitu hiru kolaborazio, bat saxo jole batena, Antonio Lizana, kadizkoa da beha, eta baina hemen dago ikasten, eta bai, denbora pixkaken duen nion, eta hori horrantzen maten da artista puzka bat. Gero da baita Mikel Abiro, Aitor bateri jolekin batea txakunpan ibilitakoa perkusio jolia, konga batzu sartu ditu pare bat kantutan, eta gero karelean abestile elektroniko hori Grise Sueños taldien programazioekin egin da. Mm-hmm. Etxe kolaborazioak.
Eta zuzenokoak nolakoak dira boskote moduan aurkezten zarete?
Bai, hasiera baten bai, boskote moduan. Gero, adibidez lengo asteburu ningenuna Eskoitin kontzertu bat, aurkezpen tipoa, hemen herri inguruen, eta hor bai kolaboratzaile hauek etorri ziela, eta ja, zazpi pertsona jontako ginen esenatokian, baino puntuala izango da, normalien hori bostok agertuko gara.
Aipatu duzu Askoitiko kontzertua eta badiduzu datarik urrengo egunetan edo hilabete honetan?
Ba, hilontan 27en edukiko dugu Zarauzko Gaztelekuan.
Uhum.
Eta gero maiatzan 12en Bergarako jaietan joko dugu, osea maizekin batea, txosnatan. Maiatzak 12 bai.
Bueno, bai, aukera da.
Bai, ja beste data batzuk lotzen eta hortan.
Ia aukera daukagun mendik Bilbo ingurutik ikusteko zuzenean karelean. Eta ba, agur esateko latz aukeratu dugu karelean kantua. Eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bale, zeuei.
Beste batera arte, agur.
Berdin, agur.
Erreka barreneko harri bustiaren sabel lehorra dut gogoan. Nagusiari naita nahi ez egindako irripar behartua dut gogoan. Txantxangorrikabiko kukukumea dut gogoan. Asfaltopeko lurraren indar alferrikakoa dut gogoan. Amorruz, ezinez, nere herriko hainbeste ergelen aurrean. Dezakedan beste asko dut gogoan. Maitasun kantatan ari den mojearen gorrotoa dut gogoan. Nere herriaren egoera kaskarrea. Tokian, karelean, zorionaren irudiaren karelean, han, neretzat, zeu aurkitzen zara.
Elizako kanpaiak entzuten ditugu Pipir Poliseko hiri honetatik, horrek esan nahi du alde egin behar dugula, bagoaz, eta zazpi egun barru, hemen izango gara Bilbo hiria irratiko uinetan berriz ere, izango gara Ibon, manduetan, eta hemen mikrofonetan, banine, uane. Datorren astearte, ondo bizi, agur!